kolegice i kolege, poštovane dame i gospodo, nastavljamo rad 64. sjednice predstavničkog doma. Da ne ponavljam uvod u kome smo pozvali sve naše redovne goste. Prema informaciji službe sjednici je prisutno trenutno 23 poslanika. Odsustvo su opravdali poslanici Jozo Križanović, Kusein Nanić, Rifa Dolić, Lazar Podanović, Velimir Jukić, Sadik Bahtić, neki od poslanika, kao što je Sead Jama Kosmanović, gospodin Zlatko Gumđija, su najavili kašnjenje. Konstatujem da sjednici imamo kvorum za punovan rad i odlučivanje. Želim da vas podsjetim da smo prvi dio sjednice završili realizacijom 7. tačke. Usvojenog dnevnog reda prelazimo na 8. tačku. To je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u Bosni i Hercegovini. Radi se o drugom čitanju, na 62. sjednici doma, održanoj 14.10. Zakon je usvojen u prvom čitanju, nadležna ustavno-pravna komisija izvještaj dostavila 16.11. sa usvojenim jednim amandmanom. Otvaram raspravu o zakonu u drugom čitanju. Uvaženi poslanik Šefik Džaferović, izvolite.
Gospodine predsjedavajući, koleginice i kolege, dame i gospodo, ovo je zakon koji se nalazi u drugom čitanju i ustavno-pravna komisija je većinom glasova podržala i ovaj amandman i zakon u drugom čitanju. I ovaj zakon u sebi ima jedan problem zbog kojeg ja neću moći podržati ova rješenja. Dakle, ovim zakonom definitivno se potpuno jasno, dakle, dokida, ja bih taj termin upotrijebio, uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove iz sistema upravnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Ja sam čitao obrazloženje ovoga zakona koja tvrde da je ta uprava zapravo već ranije ukinuta, ali pod nazivom geodetski zavod i tako dalje, da je to bila stvar greške. I moguće je da je to zaista tako, da je ukinuto nešto što nije postojalo, geodetski zavod koji nije postojao. Međutim, ja smatram da uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je nastavila da radi, ona funkcionira i danas kao institucija Bosne i Hercegovine. Ja smatram da mi moramo naći mjesta u sistemu upravnih organizacija ili samostalnih upravnih organizacija i za upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove. I za mene je neprihvatljiv tekst zakona koji će potpuno jasno i definitivno dokinuti postojanje ove institucije. Ona i dan danas dakle funkcionira. Ja neću da govorim o tome šta sve ima ta uprava, ali danas kada govorimo o rješavanju pitanja državne imovine u Bosni i Hercegovini, ukidati jednu ovakvu instituciju, to bi bilo jako opasno. Mislim da nam opstanak ove institucije, nastavak njenog funkcioniranja, može pomoći da lakše riješimo i pitanje državne imovine u Bosni i Hercegovini. Toliko hvala vam. Zbog toga ću ja glasati protiv ovog zakona.
Zahvaljujem. Uvaženi poslanik Bakir Izetbegović.
Stvari, ovo je dopuna ovoga što je kolega Džaferović kazao. Naime, evo ja ću pročitati obrazloženje, dio obrazloženja. Kaže, u postupku nabrajanja organa uprave u članu 29 osnovnog teksta zakona došlo je do pogrešne identifikacije organa uprave, tako da je umjesto uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove BiH naveden zavod za geodetske poslove, koji subjekt ni de facto ni de jure nije postojao ni prije, ni poslije donošenja Ustava Bosne i Hercegovine pod ovim nazivom. Iz navedenog proizilazi obaveza usklađivanja naziva, odnosno navođenja tačnog naziva organa uprave i uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, čiji status shodno preuzetim obavezama potpuno definitivno riješiti. Dakle, proizilazi obaveza tačnog navođenja, a ne ukidanja institucije. Mislim da se naprosto radi o grešci. Tu su neki gluhi telefoni bili između ministarstva i poslanika koji su poslije dodavali član 29a i mislim se ova stvar mora popraviti.
Drugi zamjenik predsjedavajućeg, gospodin Beris Belkić, izvolite.
Dakle, gospoda Džaferović i gospodin Izetbegović su praktično ponovno otvorili jednu dilemu koja je stalno ovdje bila prisutna, kako su u proceduri ova dva zakona. Ja zaista, nije uobičajeno, ali pozivam predstavnike ministarstva da nam jasno i glasno kažu i stanu iza toga je li ovo tačno ili nije tačno. Je li ukinuta, nije li ukinuta, je li živa, nije li živa. Da nemamo dilema više. Ja stvarno drugog načina nemam.
Zahvaljujem, uvaženi poslanik Remzija Kadrić. Izvolite.
Zahvaljujem se, predsjedavajući. Postojećim članu 29, važećim zakona o ministarstvima i drugim organima uprave, ovaj zavod, uprava za geodetske imovinsko pravne poslove je ukinut. U članu 29 tačno precizno stoji da pod nazivom zavod za geodetske poslove ova uprava je ukinuta pod nazivom zavod za geodetske imovinsko pravne poslove. Šta je sad ovim amandmanom, šta pokušavam da uradimo? Da uradimo ono što se da urati, bar da se spasi dokumentacija, arhivi te uprave. I ovim amandmanom se, dakle, arhivi i dokumentacija uprave prebacuju u arhiv Bosne i Hercegovine. Ja također slažem sa ovim neka predstavnik Ministarstva pravde, neka neko kaže da li je uprava ukinuta ili nije ukinuta. Prema članu 29 pod nazivom Zavod za geodetske imovinsko pravne poslove ova uprava je ukinuta. Iz tih razloga da uradimo ono što se da urati, dakle da arhiv dokumentaciju spasimo i da prebacujemo u arhiv Bosne i Hercegovine na takav način da se uradi ono što se da urati. Naravno, bolje je bilo da se i arhiv i ostale institucije koje su važećim zakonom u članu 29 ukinute, ja sam predlagao amandmane da se ti svi zavodi, sve te institucije vrati, međutim taj amandman na Ustavno-pravnoj komisiji nije prihvaćen, prihvaćen je ovaj amandman da se dokumentacija i arhivi uprave spase, da se vrati u arhiv Bosne i Hercegovine na takav način da se uradi što se da uraditi.
Ministar Čolak, izvolite.
Gospodine predsjedatelju, poštovane dame i gospodo zastupnici, ja sam zaista bio uvjerenja da je ovo vrlo razumljiva stvar i da zaista nikoga ne buni. Pa ako te uprave više nema, praktično od 2002. godine, od kraja, ako je nema na budžetu, pa ja ne znam zašto, čemu sada ja moram to tako kazati, čemu sada ovakve rasprave? Ako neko želi da postoji uprava, neka predloži zakon. Evo, najjednostavnije. A jasno je obrazloženje. Mislim da je vrlo, vrlo jasno i da ne treba oko ovoga polemizirati. Naravno, zastupnici imaju pravo glasati kako oni misle da treba. Hvala lijepo.
Uvaženi poslanik Šefik Džaferović ima repliku. Izvolite.
Dakle, gospodine predsjedavajući, koleginice i kolege, dame i gospodine, meni je zaista žao što sam uopće doveden u priliku da vodim polemiku sa uvaženim kolegom Čolakom, jer ja zaista cijenim i poštujem kolegu Čolaka i imam izvanrednu saradnju kao predsjedavajući Ustavno-pravne komisije i kompletna komisija sa Ministarstvom pravde. Dakle, ali ovo je jedno pitanje očigledno gdje se mi ne slažemo i stvari stoje ovako. U tekstu zakona koji se mijenja, dakle član 29 izvorno glasi, nekada kada je ovaj zakon donesen, a ovdje je datum 13. februara 2003. godine, napisano je u članu 29. Shodno odredbama ovog zakona, organi uprave uspostavljeni prije donošenja Ustava Bosne i Hercegovine, dvije tačke, i sad se nabrajaju, Zavod za zdravstvenu zaštitu, Zavod za zapošljavanje, Zavod za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu i sportsku saradnju, Zavod za zaštitu kulturnog, historijskog, prirodnog nasljeđa, i sad pazite, Zavod za geodetske poslove, tako piše, Zavod za geodetske poslove, zatim Meteorološki zavod i Zavod za geologiju prestaju sa radom, a njihovi poslovi prelaze u Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo vanjskih poslova u skladu sa članom 8 i 15 ovog zakona. Dakle, podvlačim riječi Zavod za geodetske poslove da prestaje sa radom i da poslovi prelaze u Ministarstvo vanjskih poslova. Tada Zavod za geodetske poslove nije postojao u Bosni i Hercegovini, ali piše Zavod za geodetske poslove. A u prijedlogu teksta zakona koji se nama dostavlja ovdje, stoji ovako. Kaže ovako, u članu 12, kaže, u članu 29, u stavu 1, riječi, Zavod za geologiju i Zavod za geodetske poslove brišu se. Nama se predlaže da se sada iz ovoga člana gdje sam ja pročitao Zavod za geodetske poslove i Zavod za geologiju da se brišu. I dakle, sad bi se te riječi brisale i to sad kao ne bi prestalo sa radom. A onda kaže u članu 13, iza člana 29, dodaje se, dakle, teksta prijedloga zakona kojeg imamo, kaže, iza člana 29, dodaje se novi član 29a koji glasi, stupanjem na snagu ovog zakona, dakle, ovog o kojem mi danas raspravljamo, koji tek treba da stupi ako ga mi usvojimo i usvoji Dom naroda parlamentarne skupštine i bude objavljen u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, dakle, stupanjem na snagu ovog zakona, prestaje sa radom Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Bosne i Hercegovine, dakle prestaje sa radom Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Bosne i Hercegovine, a odluku o statusu opreme inventara i drugih stvari sastava i rad arhiva i dokumentacije na prijedlog Ministarstva civilnih poslova donijeće vijeće ministara u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Ja znam da ta uprava postoji u životu, ne znam
kako.
Ne znam kako se financira, ali iz ovoga što sam ja pročitao, dakle, potpuno je jasno da i tekst prijedloga zakona priznaje da ona postoji, jer predviđa njen prestanak stupanja na snagu ovoga zakona. I ja samo sad nas pozivam ovdje kao ljude. Ovo može biti da je bila greška 2003. godine. I ja to ne mogu, ne mogu ulaziti u to. I neću vam to osporavati. Ali ja hoću samo da kažem da uprava za geodetsko imovinsko pravne poslove nije ukinuta, a nas pozivamo ovdje kada govorimo o državnoj imovini. Ne možemo to pitanje riješiti bez te institucije. I zato ja mislim da ona treba da ostane. I zato je ovaj proces opasan ukoliko se donese. Hvala vam lijepo.
Zahvaljujem. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Prelazimo na tačku 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravi. Radi se o drugom čitanju na 61. sjednici doma. Održano 30.9. Zakon je usvojen u prvom čitanju. Nadležna ustavopravna komisija je izvještaj dostavila 2.11. koji je bio negativan na 63. sjednici doma. Održano je 4.11. zakon je vraćen komisiji sa zaključkom da samo u ovom slučaju komisija omogući ulaganje amandmana koji se odnose na nove aspekte ili koji se odnose na usaglašavanje dva ili više predloga kojim se vodi rasprava. Komisija izvještaj dostavila 16.11. sa usvojena dva amandmana koji postaju sastavni dio zakona. Otvaram raspravu o predlogu zakona u drugom čitanju. Uvaženi poslanik Šefik Džaferović. Izvolite.
Gospodine predsjedavajući, koleginice i kolege, dame i gospodo, za razliku od ovog prethodnog zakona, ovaj zakon je na ustavno-pravnoj komisiji zajedno u saradnji sa Ministarstvom pravde usaglašen. Usvojena su, kao što ste vi kazali, dva amandmana na osnovu ovlašćenja koje je dom dao ovoj komisiji. Sačinjen je, dakle, ovaj integralan prijedlog ustavno-pravne komisije i predlažem domu da podrži ovaj zakon. Ja ću glasati za ovaj zakon onako kako ga je podržala komisija. Toliko, hvala vam.
Zahvaljujem. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Prelazimo u tačku 10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Radi se o drugom čitanju na 63. sjednici doma. Održano 4.11. zakon je usvojen u prvom čitanju. Nadležna komisija za financije i budžet izvještaj dostavila 17.11. su usvojena tri amandmane koji su sastavni dio zakona. U plenarnoj fazi poslanik Denis Bećirević brani jedan amandman. Otvaram raspravu o predlogu zakona u drugom čitanju. Radi se rasprava o amandmanima. Nema. Uvaženi poslanik Denis Bećirević, izvolite.
Uvaženi predsjedavajući, cijenjene koleginice i kolege, poštovani predstavnici medija i gosti. Ja sam uložio jedan konkretan amandman, a povod za ulaganje ovog amandmana na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine jeste niz dopisa koji su mi dostavili privrednici iz Bosne i Hercegovine. Konkretno u tom amandmanu predlažem da se u prijedlogu zakona, dakle u članu 7, tačka 1, da se mijenja i glasi: ako mu je u sudskom postupku izrečena sigurnosna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti. Predloženom izmjenom je sužen broj djela zbog kojih se zahtjev za učešće u ograničenom postupku ili ponuda moraju odbiti. Predlažem da ovaj amandman danas usvojimo i da evo dalje ne obrazlažem.
Zahvaljujem, uvaženi poslanik Bajazit Jašarević, izvolite.
Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani dame i gospodo zastupnici, danas nema iz rukovodstva komisije predsjednika i zamjenika predsjednika i htio bih da obrazložim da se komisija u želji da postignemo sporazum oko donošenja ovog zakona jako referirala na zaključak vijeća ministara koji je zadužio Agenciju za javne nabavke Bosne i Hercegovine da dostavi mišljenje parlamentarnoj skupštini o ovom prijedlogu zakona. I komisija je i u razmatranju prispjelih amandmana prema komisiji vodila o tome računa i držala do stava Agencije za javne nabavke. Stav Agencije za javne nabavke je da se ovakav amandman gospodina Bećirovića ne može prihvatiti. Bilo je pokušaja da se dođe do usaglašavanja, nažalost predlagač nije bio na komisiji pa nije ni do toga došlo. Stav Agencije je bio da se ovim amandmanom ne govori o zabrani pravnih lica kao ponuđača, nego kao lica koja su presudama dobile ovakve zabrane i ovakav, dakle ovakav tekst ovog amandmana se nije mogao na komisiji prihvatiti. Dakle, to je bio jedini razlog. Komisija ostaje i dalje da je važno da postignemo sporazum oko ovog najužeg obima izmjena ovog zakona da bismo otklonili najuža grla u primjeni ovog zakona. Hvala lijepo.
Zahvaljujem. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Prelazim na 11. tačku prijedlog zakona izmjenom zakona o osnovama saobraćaja na 63. sjednici doma. Održano 4.11. zakon je usvojen u prvom čitanju. Nadležna komisija za saobraćaj i komunikacije izvještaj je dostavila 17.11. Obzirom da je izvještaj negativan, danas raspravljamo samo o izvještaju naše komisije. Usvojimo li izvještaj, zakon pada, ako ne, on se vraća komisiji radi dostavljanja novog izvještaja. Otvaram raspravu o izvještaju komisije. Uvaženi poslanik Željko Kuzmanović, izvolite.
Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo poslanici, gospodo iz savjeta ministara. Ja ću samo kratko osvrnuti na mišljenje komisije. Naime, većina članova komisije glasala protiv, osim mene koji sam bio jedini za usvajanje ovog zakona. Komisija je glasala negativno prvenstveno zbog mišljenja koje je dalo Ministarstvo komunikacije i transporta, gdje se kaže da je prevashodan razlog uvođenja svjetala za vrijeme vožnje proistakao sa aspekta veće bezbjednosti saobraćaja, što je većina zemalja EU propisala u svojim zakonima. I pored toga su dostavili jednu tabelu u kojoj je navedeno 19 europskih zemalja. Od tih 19, tri države u ovoj tabeli već imaju ograničenja vezana za zimski period, odnosno dozvoljeno je da se svjetla gase tokom ljetnog perioda, odnosno ljetnog računanja vremena. Dvije države u ovoj tabeli, Austrija i Hrvatska, su ukinuli tu odredbu, tačnije Austrija u potpunosti od 1. januara 2008. godine, a Hrvatska je ograničila obavezu paljenja svjetala na period zimskog računanja vremena. 9 zemalja u ovoj tabeli se nalazi u blizini polarnog kruga gdje je obavezno paljenje kratkih svjetala zbog smanjene vidljivosti koja vlada u tim zemljama tokom cijelog dana. Pored ovog također imamo i mišljenje direkcije za europske integracije koje je utvrdila materija koja se uređuje nije regulisana pravno obavezujućim aktima EU. Dakle, ovaj prijedlog zakona, odnosno obaveza paljenja svjetala nije usaglašena u svim europskim zemljama. Pored toga, ja moram reći da je u Austriji vršena detaljna analiza opravdanosti upotrebe svjetala u dnevnoj vožnji i dokazano je da je upotreba svjetala u dnevnoj vožnji imala efekat u povećanju bezbjednosti saobraćaja ravan nuli. A da su se znatno povećala emisija štetnih gasova, odnosno ugljen dioksida u atmosferu. Stoga ja mislim da je ipak na nama da pratimo ponovo komisiju na razmatranje, jer iz ovog mišljenja Ministarstva komunikacije i transporta ne vidim ni jedan valjan razlog za odbijanje ovog prijedloga zakona.
Hvala. Zahvaljujem. Drugi zamjenik predsjedavajući, gospodin Beris Belkić, izvolite.
Ja neću govoriti o sadržaju, on je vrlo jednostavan, evo i čuli smo od kolege Kuzmanovića neka razmišljanja, ali ću govoriti o načinu rada. Dakle, evo šta se je desilo. Mi smo imali ovaj zakon u prvom čitanju, jednoglasno je bio podržan, pozitivan izvještaj komisije i tako dalje, jer smo mišljenje resornog ministarstva dobili sa zakašnjenjem. Praktično mi smo mišljenje, ja ga i danas nemam. Dakle, ono je vjerovatno što samo u komisiju, ja danas nemam ovog mišljenja. Dakle, govorim o sljedećem. Jako je važno da ministarstva blagovremeno reagiraju na naše zahtjeve kad je riječ o mišljenju. Jer ta mišljenja su za mnoge od nas vrlo relevantna, pogotovo kad se radi o stručnim stvarima. I mi sad imamo situaciju da smo post festum praktično, kada je procedura uveliko odmakla, kada je stvoren jedan pozitivan odnos prema ovom zakonu, dobili ovo mišljenje i sada se nalazimo u jednoj velikoj dilemi. Dakle, ja zaista apelujem na ministarstva kada naš sekretarijat odmah zatraži mišljenje kad je riječ o predlagačima, poslanicima, da blagovremeno reagiraju i prije prvog čitanja, prije te amandmanske faze, a da i ostali, da i poslanici, a ne samo resorne komisije, dobiju ta mišljenja jer će nam pomoći u odlučivanju.
Zahvaljujem. Uvaženi poslanik Momčo Novaković, izvolite.
Uvaženi predsjedavajući, koleginice i kolege poslanici, članovi savjeta ministara i gosti, evo ja kao predlagač ovog zakona ustao sam samo da kažem da nemam ništa dodati na diskusiju gospodina Kuzmanovića, koji je u stvari, čije obrazloženje ili slično. Njegovom obrazloženju sam ja iznosio kad sam predlagao ovaj zakon prošli put. Ono što mi ostaje kao predlagaču jeste sugestija domu da ne prihvati ovaj negativan izvještaj i da se zakon ponovo vrati u komisiju kako bi komisija zajedno, znači zajedno sa predstavnikom ministarstva još jednom analizirala sve i pozitivne i negativne aspekte primjene ovog, eventualne primjene ovog zakona. Hvala vam.
Zahvaljujem, uvaženi poslanik Bakir Izetbegović, izvolite. Replika, vjerovatno.
Da, replika je ovaj gospodinu Kotmanoviću i Momčilu Novakoviću. Mislim da ćemo mi ovakav zakon usvojiti za nekih 5 do 10 godina, kad bude bolje stanje na cestama. Mislim da je rano za ovaj zakon. Dakle, možda u Austriji zaista to ne popravlja stanje stvari, ali na ovim krivudovim našim cestama, sa vozačima koji prekoračuju brzine, sa blatnim cestama gdje je vidljivo smanjena i tako dalje, mislim da je naprosto rano da donesemo ovakav zakon. Tako da će mi SDA će ovaj put podržati ovaj stav komisije.
Uvaženi poslanik Branko Dokić. Izvolite.
Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege poslanici, želim nekoliko rečenica da kažem u ime komisije koja je raspravljala po ovom pitanju, a prije toga jedna mala replika uvaženom poslaniku i dopredsjedavajućem Belkiću. Ministarstvo je zaista bilo i na prvom razmatranju kada smo u prvom čitanju, oni su iznijeli svoje argumente do duše u usmenoj formi i mi smo onda tražili da to iznesu u pismenoj. Dakle, nisam njihov advokat, ali istine radi, dakle, bili su oni prisutni od samog početka, prvi put usmeno, drugi put su i u pismenoj formi to izrazili. Ja mogu da vam kažem da komisija nije bila apsolutno, kao što ovdje ispade, protiv ovakvog zakona, ali zaista je bilo više argumenata da ga ne prihvatimo. To je možda i razlog zbog čega u prvom čitanju je bilo onako kako je bilo, a sada smo ipak ozbiljnije i detaljnije razmotrili. Ja mislim da je suštinski razlog zbog čega smo mi rekli ovo ne treba podržati, taj što smo dobili informaciju od ljudi koji se bave tim pitanjima iz Ministarstva komunikacije i transporta, da će obaveza biti u Europskoj uniji od 2011. da sva vozila koja se budu proizvodila automatski kad se upale imaju i svjetla za obilježavanje. I drugi ključni razlog, nismo tražili od svih proizvođača, dakle, ja opet kažem, prema informacijama Ministarstva komunikacije i transporta i ljudi koji su 38 godina u ovoj oblasti. Valjda bi trebalo da znaju to. Drugi ključni razlog i ono zbog čega smo se opredijelili za ovakav stav jeste činjenica da u sutom kad je najopasnija vožnja, ako ostavite bez mogućnosti, bez ove obaveze da se pale svjetla, da će biti pola upaljena, a pola neupaljena. Dalje, kad imate, aj tako da kažem, pola godine da se koristi, a pola da se ne koristi, to se razvodni i onda je kao da se uopšte ne koristi. I još jedan razlog, mi ćemo uskoro imati sveobuhvatnije promjene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja, pa evo i na komisiji je rečeno da se, evo i do tog perioda ovo razmotri, pa ako bude dodatni argumenata da se eventualno tada uključi. Ja moram da kažem da argumenti koji su navedeni, kao što je na primjer 0,2 litra po ne znam koliko kilometara veće potrošnje, pogledajte, to je zanemarivo malo u odnosu na neke druge stvari gdje se mnogo više procenata, odnosno decilitara benzina potroši, kao što je na primjer u Bosni i Hercegovini imate koliko god hoćete u svakom mjestu potpuno neracionalni semafora. Mnogo bi bilo efikasnije razbiti semaforski lobi. Ovdje namjerno naglašavam, razbiti semaforski lobi. Oni koji prave semafore, koji ugrađuju, bolje rečeno, jako dobro utiču na lokalne vlasti, gdje još jednom, što je izvor, dodatni izvor korupcije, gdje se postavljaju semafori gdje apsolutno nema razloga da postaje. Na te raskrsnicama u Bosni i Hercegovini možete na prste jedne ruke nabrojati koliko imate kružnih tokova, a svugdje u Europi, čak u najvećim gradovima, a da ne kažem manjim okružnim putevima, postoje kružni tokovi, to se kod nas ne radi. Još jednom naglašavam, isključivo zbog jakog utjecaja semaforskog lobija. Zamislite koliko se tu troši benzina i koliko se zagađuje životna sredina upravo u najnaseljenijim mjestima.
Zahvaljujem. Uvaženi poslanik Željko Kuzmanović, replika.
Pa ja opet kažem da ne mogu prihvatiti mišljenje Ministarstva komunikacije i transporta kao relevantan argument protiv ovog zakona. Dakle, ponovo tvrdim, ljudi su u Austriji uradili kompletnu i detaljnu analizu. Ako je ovo analiza u kojoj piše da je zbog ovoga zakona, odnosno zbog obaveze paljenja svjetala tokom dana, znatno smanjen broj direktnih sudara, a neznatno povećan broj nastradalih pješaka. Pa ja to ne mogu prihvatiti kao logičko razmišljanje i kao logički zaključak zašto je ovo dobar zakon, odnosno dobra obaveza. Dakle, ljudi detaljno odrade analizu i kažu da je efekat povećanja bezbjednosti saobraćaja ravan nuli. Dakle, nula i velika emisija štetnih gasova i mi kažemo sad se pravimo najpametnije. Ja ne mogu takav predlog odnosno takav argument ne mogu da prihvatim i zato tražim, ukoliko već imaju nekakvu analizu, da je na osnovu obaveze paljenja svjetala tokom dana povećana bezbjednost saobraćaja neka je dostave. Ali ovo se ne može prihvatiti kao relevantan podatak. Također, ovo što je rekao gospodin Okolić, nigdje, ja zaista nigdje nisam pročitao, evo, pratim nekakve te zakone u vezi bezbjednosti saobraćaja, nigdje nisam pročitao da će sva nova vozila u EU morati imati urađena svjetla za dnevnu vožnju od 2011. godine. To prvi put čujem, zaista to sam vidio ovdje, ali iako je sve tako kao što piše, ovdje u daljem tekstu kaže se koja bi se automatski uključivala prilikom pokretanja motora i trošila bi oko 2/3 manje energije od klasičnih automobilskih svjetala koji su trenutno u upotrebi. Mislim da se ovdje opet radi o nižoj emisiji štetnih gasova, a ne o upotrebi svjetala kao sredstva za povećanje bezbjednosti saobraćaja. Hvala.
Zahvaljujem. Replika, uvaženi poslanik Mirko Okolić. Izvolite.
Hvala, gospodine predsjedavajući. Replika je gospodinu Dokiću, ali nije ona u cilju neke kasne replike i do nama, nego da se jednostavno pojasni neke stvari. Ovdje se radi o izmjeni zakona o bezbjednosti saobraćaja i uopšte ne bi ga trebalo površinski tretirati, niti bi trebalo bilo kakvu politiku voditi na ovoj raspravi, odnosno trebalo bi prikupiti određene argumente da mene kao poslanika i građanina ubijedi da je ispravno ako donesemo izmjene i dopune zakona, odnosno da nije ispravno ako ne donesemo. Znači, ja bih volio da vidim stav Europske unije da će od te i te godine, kako gospodin Dokić rekao, naložiti zakonom, što je sasvim moguće, kao što su naložili uvođenje eko sijalice i tako dalje, da sva vozila proizvedena od te godine moraju imati automatsko upaljanje svjetla čim se motor stavi. To bi bilo nešto što bi bilo meni opredjeljenje da li da danas glasam za izmjene i dopune zakona ili ne glasa. Međutim, mi imamo stavove, kao što i predlagač nije dovoljno dao argumenata, vjerojatno je on mislio da su ovi argumenti koje on dao dovoljni za usvajanje izmjene i dopune, ali on je mogao preko istraživačkog centra ili preko nekakvih saobraćajnih instituta da vidi razlog, a razlozi postoji. Zašto je Hrvatska koja je imala upaljena svjetla u zakonu tokom čitave godine to riješila i u ljetnoj sezoni ili u sezoni od do vremenske zone nema. Zašto Srbija nema, zašto Grčka nema uopšte tako dalje. Ili zašto neka druga zemlja ima, onda bi mi jednostavno došli do nekakvog najboljeg saznanja i donijeli zakon u izmjenama i dopunama ovakav kako je predložen, ili jednostavno ga ne donijeli nikako. Ovo je ozbiljna materija i možda je ovo najbolje da komisija zaista još jedanput, ako je to moguće, preispita sve ovo, potkrijepi argumentima, a isto tako predlagač zakona ukoliko želi da brani stavove za izmjene dopune također potkrijepi određenim još činjenicama, jer se radi zaista o ozbiljnoj materiji i ne bi trebalo da uopšte pogriješimo. Znam da će neko reći nećemo pogriješiti ako ništa ne budemo mijenjali. Međutim, možda i hoćemo promijeniti, možda zaista treba to promijeniti, možda zaista nema potrebe da svjetla gore i u ljetnoj sezoni, ali zato moraju biti adekvatni ne politički dokazi, nego čisto statistički dokazi i dokazi o struke. Ja bi u tom pravcu išao i ako je to moguće da tako i završimo raspravu oko ovoga zakona. Ako ne, onda ćemo vidjeti kako će to dalje doživjeti. A čujem da je u proceduri izmjena i dopuna zakona od strane ministarstva nadležnog predložiti. Hvala.
Kolege poslanici, zakon je u drugom čitanju. Mi raspravljamo o onome što nemamo amandmanima. Ovu raspravu smo raspravili u prvom čitanju, potrebi ili nepotrebi ovakvog zakona. Dajte da ovo skratimo i idemo dalje. Uvaženi poslanik Selim Bešović, replika.
Pa ja ću biti vrlo kratak. Nama je na komisiji gospodin Novaković rekao da on želi da poboljša se ekološka situacija, što smo mi prihvatili kao činjenicu. Ali s druge strane, ovdje kod objašnjenja kod Austrije, ja bih zamolio samo da se uzmu elementi da je smanjenje slabosti zaštite, odnosno uvođenje svjetala, nije se pokazalo efektno, vjerojatno su oni zaradili analizu na autoputevima, pošto mi nemamo autoputeva. Mi imamo puteve koji vam garantuju, koji vam ne garantuju da ste došli mirno do kuće, bez razlike, da li imate upaljene, nema to upaljene svjetla. A još ako nema to upaljene svjetla, onda vam je još veća garancija da ne možete doći, da ne dođete kući. Neki dan sam iz tunela izlazi autobus, nije upalio svjetlo. Još magla. Prema tome, imamo osnova da ga kaznimo. Ako kažemo da treba ugasiti svjetla, a on to ne uradi, a magla je, on će se reći po zakonu, ja ne moram upaliti svjetla, pa vi. Prema tome, moje mišljenje je da mi ništa ne dobivamo time što smo već jednom uveli da se obaveza svjetla i što sve skoro vozila koje se danas prodaju imaju automatsko paljenje svjetala. Samim tim, ja sam rekao gospodinu Novakoviću, da li će me kazniti ako bude mi upaljeno svjetlo, a tamo u zakonu stoji da od 6 ujutro do 6 poslije podne treba da bude ugašeno svjetlo. Ja. Prema tome, mislim da bi bolje bilo da ovu raspravu vodimo kada budemo imali ukupnu promjene zakona u saobraćaju, na osnovu svih analiza i ovaj prijedlog da ide u taj prijedlog sa svim elementima, a da danas, evo, se izjasnimo samo o izjašnjavanju komisije.
Zahvaljujem uvaženi poslanik Mehmet Zuljkanović.
Uvaženi predsjedavajući, cijenjene koleginice i kolege, ja ću vrlo kratko. Naime, kao član Komisije za saobraćaj i komunikacije glasao sam protiv ovog zakona, jer jednostavno na tome je ponukao stav ministarstva. Jedno je jasno da nekakve relevantne analize ne postoje o tome da li je korištenje svjetala doprinilo smanjenju broja udesa. Teško je očekivati da ćemo i u budućnosti imati jednu takvu analizu, ali ono što bih ja ovdje predložio, to je da ne vraćamo ponovo komisiji, da usvojimo izvještaj komisije koji je negativan, a da ono što je predsjednik komisije naglasio, jednostavno uzmemo sve ovo u obzir pri sveobuhvatnim promjenama zakona koje su najavljene i koje slijede, a da dotad od ministarstva da najavimo da ćemo tražiti i ove analize o koristi od korištenja svjetala u toku čitave godine. Hvala.
Zahvaljujem. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda za prijedlog zakona izmjene i dopunama krivičnog zakona. On je u prvom čitanju, savjet ministara je zakon dostavio u redovnu proceduru 6.11. Ustavopravna komisija mišljenje o osnovi i principima dostavila 16.11. Komisija podržava i ustavne osnove i principe zakona. Otvaram raspravu o predlogu zakona u prvom čitanju. Već imamo prijavljeni uvaženi poslanik Šefik Džafirović iz OTA. Imate potrebu, ministre? Samo malo, molim vas, ima pravo da se javi ministar na početku, da se javi u bilo kojem dijelu diskusije. Mislim da bi bilo korisno da nam se kaže, s obzirom da je zakon ponovljen, šta su izmjene i na koji način se došlo do tih izmjena, da se ne bi moralo postavljati ta pitanja. Evo, uvaženi ministar Čolak, izvolite.
Gospodine predsjedatelju, uvažene dame i gospodo zastupnici, evo, ja ću probati samo u kraćim crtama reći što se dogodilo od onog trenutka kad je zakon vraćen Vijeću ministara. Želim vas podsjetiti da je 12.10. održan sastanak tima za praćenje primjene kaznenog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i da je od ukupno 17 članova tima bilo prisutno 15, da su opravdano odsustvovali profesor dr. Miodrag Simović, on je i kopresedavajući tima, i gospođa Sena Uzunović iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Na sastanku su razmotreni amandmani na prijedlog zakona izmjenama i dopunama kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, koje su predloženi, dakle amandmani koji su predložili klub zastupnika SNSD-a, prijedlog zastupnika gospodina Jovičića i gospodina Novakovića. Odluka o prihvaćanju, djelomičnom prihvaćanju ili ne prihvaćanju donesena je konsenzusom svih, dakle svih nazočnih. Ja ću onda vrlo kratko kazati još da je prihvaćeno ukupno 10 amandmana, od toga 4 u potpunosti, a 6 amandmana je prihvaćeno djelomično. Prvi amandman je prihvaćen, dakle odnosi se na članak 1, prijedlog je prihvaćen. Drugi amandman, prijedlog nije prihvaćen. Ja, ako dopustite, mogu kratko i obrazložiti koji su amandmani prihvaćeni, odnosno koji nisu, ili ako mislite da ne treba, ne moram to, ok, ako bude posebnih pitanja na kraju. Evo, to bi bilo najkraće. Ja bih vas molio zaista, pošto je ovo danas prvo čitanje i pošto je zakon ponovo u redovitoj proceduri, naravno da se ima mogućnost i daljeg popravljanja, mislim da bi zaista bilo neophodno da se ovaj zakon danas prihvati u prvom čitanju. Hvala vam lijepo.
Zahvaljujem ministre. Ja sam čuo sad informaciju od gospodina Selima Bešlagića da je naš uvaženi poslanik Jozo Križanović preminuo u Zagrebu i pravimo pauzu pola sata. Kolegice i kolege poslanici, ovu pauzu smo iskoristili da stupimo u kontakt sa našom ambasadom u Zagrebu i ambasadorom gospodinom Raspudićem, koji nas je obavijestio da je naš kolega preminuo prije sat vremena. Pitanju je teža bolest i pokušaj da se operativno riješi. Mi smo stupili u kontakt i sa porodicom, tako da komemorativna sjednica, vrijeme i mjesto pokopa će biti naknadno odlučeno i vama na vrijeme proslijeđena ta informacija. Nismo mogli da samo nas trojice dogovorimo se oko toga kako da nastavimo ovu sjednicu, tako da ćemo prvo minutom ćutnje odati počast, a nakon toga bi molio predsjednike klubova da u sali 2/2 se u roku što kraće mogućem dogovorimo o nastavku ove sjednice. Molim vas da minutom ćutnja odajemo počast našem preminulom kolegi. Kolegice i kolege poslanici, prošireni kolegi je se sastao i odlučio da predloži parlamentu sljedeće. Konvencionalna sjednica bi se održala u petak u 10:30 u ovoj sali. Organizacioni odbor za pripremu te sjednice bi bili članovi kolegima plus zamjenik predsjedavajućeg kluba SDP-a, važni poslanik Denis Bećirević, plus sekretar sekretarijata gospodina Joša. Naša sjednica bi se nastavila u ponedjeljak u 10 sati, znači prekinuli bi raspravu na ovoj tački dnevnog reda koju smo danas, i ovaj prijedlog moramo zbog poslovnika formalno staviti na glasanje. Molim vas da se pripremite za glasanje, da nastavak sjednice bude u ponedjeljak u 10 časova. Pripremite se za glasanje, možete glasati sad. Konstatujem 26 za, 1 suzdržan, da smo usvojili ovaj prijedlog. Svi poslanici će biti na vrijeme obavješteni o eventualnim promjenama ovoga o čemu smo se dogovorili ili nekim novim okolnostima.